Ek wil net begin deur te lees 1 Petrus 3 vers 14 tot 16 en ek lees uit die English Standard Version. Dan staan daar, But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them. En dit is nou die mense wat uit is om die Christene te seer te maak. Nor be troubled, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect, having a good conscience so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. Okay, so Josef het al bietjie van 'n introduction gegee vir my, wie ek is en waar ek vandaan kom, maar ek dink my storie is 'n interessante storie as dit kom by apologetiek en hoe ek daarin betrokke geraak het en dit mag ook interessant wees vir julle om te hoor. Ek dink dit is uiters relevant vir die situasie waarin ons self vandag bevind, waar ons leef in Suid-Afrika wat al hoe meer sekulêr word, al hoe meer anti-christelik as mense dit so kan sê. So ek is gebore in 1997 in Suid-Afrika wat in daai tyd, dink ek, baie christelik was. Ek is gebore in die gereformeerde kerk, die skole wat ek bygewoon het, ek was in Constantia Park en Waterkloof, almal om my was christene gewees. En hulle was of in die gereformeerde kerk of in die NG kerk. En die idee van iemand wat 'n ongelowige is, was vir my ongekend gewees vir die grootste deel van my lewe. Ek onthou die eerste keer toe ek gehoor het van 'n ateës was, ek dink ek was omtrent so 7 of 8 jaar oud gewees, en dit was op die Discovery Channel. Mythbusters was die program se naam, en een van die ouens wat op hierdie program was, se naam was Jamie Heineman. En hy was 'n ateës, en ek onthou toe, ek vra vir my ma, en ek vertel hierdie story altyd, ek vra vir haar, wat is 'n ateës? En die antwoord wat sy vir my gegee het, was dat 'n ateës is iemand wat homself aanbid. Iemand wat dink hy is self God. En nou, ek wat 8 jaar oud is, en ek hoor wat sy vir my sê, en ek dink, maar dit is nou mos absoluut belaglik. Iemand wat homself aanbid en nie die Here nie, en dit daar gelaat, ek dog toe regdeur my tyd dat ateëste is hierdie weird mense, jy weet. Snaaks genoeg, my ma was reg, maar ek het dit eers later so besef. So 10 jaar later, toe ek omtrent so 17 jaar oud was, dit was nou op hoërskool, toe het ek my eerste ware konfrontasie gehad, kan men sê, as dit kom by my geloof. So my broer is 'n paar jaar ouer as ek, en hy het 'n vriend gehad, ongelooflike slim ou, ook 'n ateës. En hy is die eerste persoon wat my direk gekonfronteer het oor my geloof en my gevra het, maar waar is die bewyse dat jou God bestaan? Bring vir my die bewyse. En ek was nog baie naïef geweest, jy weet, want ek dog nog hierso ateëste is hierdie snaakse mense wat hulle self aanbid. En almal om my as Christen is, so die bewys van God se bestaan moet baie voor die hand liggend wees, reg? Want hoekom sal almal dit glo om my? So ek gaan toe op die internet en ek soek bedieninge wat ek nie eers geweet hulle was apologetiek bedieninge toe nie, en ek stuur e-posse. En ek vra vir hulle, kan julle net asseblief vir my die bewys van God se bestaan stuur, dat ek dit vir my ateëse vriend kan gee, want hy het blykbaar nog nie raak gelees nie. En ek onthou ek niemand het teruggekom na my toe nie. Hulle het seker gedoog, ek maak 'n grap. Maar ja, interessant genoeg, in my gesprekke met hierdie ou, dit was my eerste apologetiese ondervinding, kan mense dit sê. Want soos ons gelees het in 1 Petrus 3 vers 15, het daar iemand na my toe gekom en hy het vir my gevra om 'n rede te gee vir hoekom ek glo wat ek glo. En dit is ook nou interessant, hierso in 1 Petrus 3 vers 15, die woord wat in die Engelse Bybel vertaal word as om 'n defense te gee, is die Griekse woord apologia. En hierdie woord beteken letterlik, dit is 'n wettiese term, en dit beteken om jouself te verdedig teen iemand wat 'n aanklag teen jou maak, gewoonlik in die konteks van 'n hof of die gereg. En dit is by basies wat gebeur het met my in hierdie situasie. OK. Nou, die Bybel het ook nogal baie ander dinge om te sê. So 1 Petrus 3 vers 15 is natuurlik die mees bekendste teks as dit kom by 'n mandaat vir iets soos om 'n verdediging te gee vir jou geloof, vir apologetiek. Maar ons kan nou kyk na 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Daarso skryf Paulus die volgende. Ek lees weer in Engels. Hy sê, "For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and we take every thought captive to obey Christ." So hierso sê Paulus baie duidelik dat ons is uit daarop om argumente te vernietig, argumente wat beweer om hulle self op te stel teenoor die kennis van God. So Paulus hulle was ook intiem betrokke met wat ons vandag sal noem apologetiek. En hy sê hierso die wapens wat ons gebruik in hierdie verdediging van die Christelike geloof is divine wapens. En ek het gelees in kommentare, maak mense 'n koneksie tussen hierdie wapens waarmee Paulus beweer ons hierdie argumente vernietig tot die Afrikaanse vertalings hierso. Die wapenrusting van Efesiërs 6, waar daar genoem word van die beld van die waarheid en die borsplaat van regverdigheid, die bereidheid om die evangelie te verkondig aan ons voete, die skild van geloof, die helmet van ons redding en natuurlik die swaard wat die woord van God is. En ons sal ook sien hoe dit prakties uitwerk en hoe ons apologetiek beoefen later. Ok, so kom ons vat 'n stapje terug en kom ek gee vir ons konkrete definisies. Wat is apologetiek? Apologetiek is 'n term wat ek dink redelik onbekend was, so 20 jaar terug in die kerke, maar het raak al meer bekend en al meer mense begin uitvind wat hierdie veld is en wat dit beteken. Een definisie word gegee deur 'n man wie ek baie aanhang. Hy is oorlede so 30 jaar terug, sy naam is Cornelius van Til. Hy was 'n professor van apologetiek by die Westminster Seminar in Philadelphia in die VSA. En sy definisie van apologetiek is eenvoudig. Hy het geskryf, "Apologetics is the vindication of the Christian philosophy of life against the various forms of non-Christian philosophy of life." So, dit is die teenstelling tussen die Christelike siening van die wêreld en die nie-Christelike sienings van die wêreld, en dan die wys dat die Christelike siening van die wêreld is die regte siening van die wêreld en die ander nie. OK, eenvoudig. 'N ander persoon, William Edgar, hy is nog steeds lewendig, hy is 'n Amerikaanse apologeet en hy is op die oomblik professor van sistematiese teologie ook by Westminster. En hy sê die volgende, hy sê, "Apologetics is the art of persuasion, the discipline which considers ways to commend and defend the living God to those without faith." So sy definisie bring die idee daarvan in dat in die argument, in die verdediging van die Christelike geloof, moet ons ook oortuigend wees, reg? So ons is besig om te stry, ons is besig om te beklei teen die nie-Christelike sieninge van die wêreld, om die mense te oortuig om Christene te word. Maar nou begin die klokkies afgaan, maar as apologetiek daaroor gaan, om met mense te praat, om hulle Christene te maak, is nie net evangelisasie nie. So wat is die verskil tussen apologetiek en evangelisasie? Nou, dit is 'n interessante ene, en in my opinie kan jy eintlik nie die twee van mekaar skei nie. Evangelisasie, soos ons almal dit ken, is net die uitgaan in die wêreld daar buite in, of selfs in die gemeente self, en die verkondiging dan van die evangelie van Jesus Christus, wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dis evangelisasie. Apologetiek gaan gepaard met dit. Mens kan dink dat daar 'n situasie kan wees, en dit is miskien hoekom die kerke vandag nie so toeganklik is om, of nie so bereid is om te evangeliseer nie, want hulle is bang vir die volgende. Jy kom op die straat, jy verkondig die evangelie, en 'n ou kom by en hy sê, jy praat bog. Hierdie Jesus het nie bestaan nie. Jy het geen bewyse van wat jy glo nie. Hoekom moet ek glo wat jy nou vir my vertel? En dan skakel evangelisasie oor in apologetiek. Nou, daar is nog 'n ou, Dr. Mark Farnham. Hy het sy PhD ook gedoen by die Westminster Seminar. En hy het nogal 'n baie behulpsame beeld gebruik van hierdie verhouding tussen evangelisasie en apologetiek. Ons almal weet wat 'n all-wheel drive kar is, 'n kar wat altyd al vier sy bande draai. Nou hy sê, as die kar ry, dan is dit gewoonlik die voorwiele wat trek. En dit is evangelisasie. Die voorwiele trek, die voorwiele gaan, druk die kar vorentoe. Maar dan kom die kar op 'n punt, bietjie modder, die voorwiele begin gly. Dan skop jy agterwiele in en die agterwiele druk dit deur. En dit is apologetiek. So wanneer evangelisasie homself vasloop teen iemand wat hardkoppig is, kan apologetiek help om daai ou se argumente af te kraak en na die evangelisasie weer kan voortgaan. OK, so daai is die verhouding soos ek dit verstaan. En vir wie is apologetiek? Vir wie se mandaat is dit om uit te gaan en ook om 'n verdediging te kan gee vir jou geloof? Is dit net die dominee? Is dit net die ouderlinge? En volgens die skrif, is dit enige een van ons wie homself in 'n situasie mag bevind waar iemand vir jou vra, maar hoekom glo jy wat jy glo? Dit is 'n mandaat vir elke Christen. En hier, net om bietjie ons te laat dink hoe hierdie, as ek kan sê, die kuns van apologetiek baie verval het in die moderne kerk. Ek sit soms en wonder hoeveel van die ouderlinge in my gemeente as 'n Jowe getuie op hulle deur gaan kan klop en vir hulle vra, hoekom glo jy Jesus Christus is God? Hoeveel van hulle gaan met die Jowe getuie kan praat en vir hulle kan sê hoekom hulle dink Jesus Christus is God self? Dit is interessant dat die ouderlinge het in die jaar 325 by Nicea baie van dieselfde argumente wat die Jowe getuie is vandag voer weer lê. En dit is waar ons die geloofsbelydenis van Nicea gekry het, wat tot en met vandag toe in ons kerke bely word. Maar ek dink dat baie van ons het lei geword, want ons het hierdie geloofsbelydenis van Nicea, ons het die Heidelbergse katekismus, al die dinge, en ons glo dit net, maar ons weet nie waar dit vandaan kom nie. Daar's baie jare en baie worsteling deur om daai te maak wat dit is. En ek dink apologetiek is dit ook iets wat ons kan help om daardie vertroudheid te kan kry met ons belydenisskrifte, om werklik te weet waar dit vandaan kom, dat as daai Jowe getuie klop, ons nie wil weghardloop nie, dat ons hulle wil innooi vir tee en hulle sommer weer nooi en dan wil hulle weghardloop van ons af. Ons moet hulle nie wegjaag nie, ons moet hulle natuurlik nooi en ons moet baie rustig werk met hierdie ongelowiges. En dan ook baie belangrik, die bewering is nie hierso dat mens iemand kan oortuig in die koninkryk van God in nie. Dit is net die werk van die Heilige Gees wat werk met die aanhoor van die evangelie wat dit kan doen. Apologetiek is bloot 'n middel waardeur ons evangelisasie kan help en wat ons ook kan gebruik om ons eie geloof te versterk, om ons dan die bereidheid te gee om uit te gaan en om te kan praat met mense. OK, nou om bietjie by die vlees van die saak uit te kom. Ek is nie seker hoeveel van julle wat hierso sit het al apologetiek video's gekyk of 'n boek gelees. Kan julle dalk vir my wys met 'n hand wie het al betrokke het hierso? OK. Nou ek onthou toe ek betrokke geraak het by dit. Ja. Ek maak ek YouTube oop en ek kyk 'n debat van verskillende mense en hierdie mense is geleerd. Hulle het doktorsgrade in filosofie, microbiologie, astrofisika en hulle is op hierdie groot podiums en hulle is besig om te debatteer teen die slimste ateëste nou byvoorbeeld wat die wêreld nog ooit gesien het. En die ou voere argument en die ateës kom terug en dit is tou to tou, jy weet, en jy kyk daai video en jy dink ek sal nooit dit kan doen nie. Ek is nie 'n astrofisikus nie, ek is nie 'n microbioloog nie. Hoe gaan ek met hierdie ateës kan praat? En dit is 'n jammerte daarvan. Want ek dink baie van die populêre apologetiek wat daar buite beskikbaar is, is nie gereformeerd in hulle beskouing nie. En dit is waarby ek wil uitkom vanaand. Ons is gereformeerd. Ons het 'n sekere wêreldbeskouing waar agter ons sit en daai wêreldbeskouing help ons ongelooflik baie as dit kom by apologetiek. In so 'n mate dat die algemene gelowige sy geloof kan verdedig sonder om 'n astrofisikus te wees. Ons hoef nie te gaan na die grootste, duurste, sekulêre universiteite om grade te kry sodat ons Christelike geloof kan verdedig nie. Elke liewe gelowige wat sy Bybel het wat sy Bybel lees, wat tyd spandeer met die Here en wat weekliks sit onder die getroue verkondiging en verduideliking van die woord van God, is veronderstel om sy geloof te kan verdedig. En my doel vanaand is net om 'n speld te laat val of ietsie te doen wat iets in julle verstande sal laat gaan om vir julle te hierdie wêreld oop te maak van hoe julle dit kan doen met die kennis wat julle reeds het. En dit is wat ek geleer het by hierdie man wat ek genoem het Cornelius van Til. En dit is ironies dat van Til, as jy van Til wil lees, is dit verskriklik moeilik. Maar die beginsels wat hy neerlê, as jy dit net eers kan begryp, maak so baie sin. Want hy sê niks anders as wat ons reeds bely as gereformeerdes nie. OK. En dit is dan waar ek ook wil begin. Wat glo ons as Christene? Want dit wat ons glo, gaan 'n impak hê oor hoe ons dit verdedig. Reg. So wat glo ons? Wat is ons wêreldbeskouing? En ek het 7 punte hierson neergevoeg. Julle sal dit ook kan kry op my webtuiste as julle die artikel sou gaan opsoek. Die vraag wat ek vra en wat geantwoord word deur ons gereformeerde beskouing is: wie is ek? Wat of wie is ander mense? Wat is realiteit? Waar kom realiteit vandaan? Waartoe gaan realiteit? Hoe weet ek wat ek weet? En wat is reg en verkeerd? Daai is vir my 7 fundamentele vrae van die Christelike van enige wêreldbeskouing. So kom ons begin gou by die eerste een. Wie is ek? As jy daai vraag vir jouself vra, wie of wat is ek? Die antwoord as Christene is eenvoudig. Ons is skepsels, ons is geskape na die beeld van God. Die eerste mense, Adam en Eva, was geskape met 'n die Engelse term wat my baie mooi vloei is 'n natural religious fellowship with God. So 'n natuurlike gelowige gemeenskap met God. Dit is hoe ons aanvanklik geskep was of Adam en Eva aanvanklik geskep is. Hulle was 'n opdrag gegee om die Here om te erken, om hom te volg. Hulle het gerebelleer, hulle wou hulle eie gode wees en van toe af is die hele mensdom gedompel in sonde. En ons as Christene het alreeds ons vertroue geplaas op Jesus Christus, wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, en deur die Here se uitverkiesing en sy irresistible grace het hy ons getrek in die geloofsfamilie in, en nou het ons 'n nuwe hart, en ons het nuwe desires, excuse, ek sukkel nou 'n bietjie weer met die Afrikaans hierso. En ons as Christene in alle aspekte van ons bestaan bely ons dat ons is afhanklik van ons God, afhanklik van ons Skepper vir alles. Elke dag as ons werk toe gaan, as ons kos eet, as ons tande borsel, ons leef in volle afhanklikheid. Dit is wie ons is, reg? Sondaars wat gered is, geskaap na die beeld van God, afhanklik van hom. Dis ons. Selfs as ons apologetiek doen. Nou wat van ander mense? Wat is ander mense? Ander mense, volgens die Bybel en volgens die gereformeerde beskouing, is nie anders as ons nie. Hulle is ook geskape na die beeld van God. Hulle sit met dieselfde sop. Hulle is ook sondaars. Hulle het ook Jesus Christus nodig. Nou, daar's 2 groepe van ander mense. Ek aanvaar nou dat ons as gelowig is. Hulle is of ons broers in Christus, broers en susters in Christus, of hulle is ongelowig is. Okay? As hulle broers en susters in Christus is, dan bely hulle wat ons bely. Hulle bely hulle afhanklikheid van die Here. As hulle ongelowig is, volgens die Bybel, dan is die situasie anders. Ongelowig is, wat ek dit hierso vir ons lees, nou weer in Engels, hierdie is 'n direkte aanhaling uit 'n onlangse boek van ook 'n baie beroemde teoloog, ook uit die Westminster Seminar uit. Hy sê hierso, Unbelievers proceed in terms of a totalizing suppression of the revelation of the one grand scheme of covenantal revelation of God. Their unbelief rests in empty, deceptive presuppositions that proceed from a mind that is darkened, a will that is enslaved, affections that are set on forbidden earthly things that cannot satisfy. The heart of the unbeliever is turned against God in such a rebellion that it cannot submit to God or please Him. Unbelief recoils at its core against the glory of the absolute and living Trinitarian persons who are the one living and true God. Unbelief reasons as though there is no absolute God who is absolutely revealed in nature and in Scripture. Dit is om te sê, ongelowiges is nie neutrale mense in hierdie wêreld nie. Hulle is mense met verwronge harte wat daarop uit is om die openbaring van die Here om en in hulle te onderdruk. Dis ongelowiges. Hulle is nie mense wat sukkel met onkunde as het kom by die dinge van die Here nie. Die volgende een, wat is realiteit? Realiteit is die som totaal van alles wat is. Nou, die gereformeerde beskouwing, hierdie is ook baie uniek. Ek wou vir ons een prentjie geteken het, maar ek het nou nie my bord gebring vanavond nie. Maar die Van Til ou het dit nogal baie mooi gevisualiseer. Hy het altyd, as hy voor hy ingekom het in sy klaskamer, voor hy begin les gee, het hy twee cirkels by bord geteken om die Christelike wêreldbeeld te illustreer. Een cirkel bo, een cirkel onder, en die cirkel bo het God gesimboliseer, en die cirkel onder het skepping gesimboliseer. En dit is al wat daar is. God en skepping. Enige iets wat nie God is nie, is skepping. En dit beklemtoon dat alles wat nie God is nie, is afhanklik van God. En dit sluit ongelowiges in. Reg? Nou dink daaraan, iets is natuurwette, die wet van gravitasie, tyd, geskiedenis, wat ook al in die toekoms lê, alles hierso lê in die Here se hande en is onder sy beheer. Okay. Dit is die Christelike siening van realiteit. Die Here bestaan onafhanklik, hy het nie skepping nodig nie, maar dit is hierdie God wat kom en skep, en skepping is afhanklik, baie belangrik. Okay. Waar kom realiteit vandaan? Die Here is nie geskep nie, en skepping is geskep, eenvoudig. Waantoe gaan realiteit? Die Here in skepping is besig om alles te werk volgens sy wil. Hierdie wêreld gaan tot 'n einde kom. Die wat in Christus is, gaan die nuwe skepping ingaan en die wat buite Christus is, gaan die straf van hulle sondes dra in die hel. Hoe weet ek wat ek weet? En nou op dieselfde manier soos wat alles hierso afhanklik is van die Here, net so is ons afhanklik van hom as het kom by kennis. Ons is nie onafhanklik as het kom by kennis nie. Alles wat alles in terme van kennis is openbaring. Ons verstande is nie onafhanklike entiteite wat hier rondsweef apart van die Here se werking en openbaring nie. As ons iets wil weet, dan moet dit iets wees wat die Here vir ons openbaar het. En met dit bedoel ek nie noodwendig net openbaarheid in die skrif nie, maar alles om ons is openbaring. As ons iets uitvind van die natuur, of even die wette wat werk in ons verstande, as ons logies dink, is alles goed wat die Here vir ons gegee het. So ons is afhanklik vir kennis, ook van die Here. En nou, ander een, wat is reg en verkeerd? Ek dink julle het bietjie daaroor gepraat alreeds. Dis die Here wat bepaal wat reg en verkeerd is. Reg en verkeerd vind 'n oorsprong in die wese van die Here. Reg. Nou het ek nog 'n paar tekste hierso om hierdie mooi saam te vat. Want mens se beskouing van wie God is en van wie jy is, het ongelooflike impak op apologetiek. Want baie van die populaire apologetiek beskou die Here as iemand wat ver is, wat jy dalk nie weet, jy weet hy kan dalk bestaan of dalk nie, maar ons moet nou probeer uitkom by hom. Maar die gereformeerde beskouwing sê nee, die Here is absoluut oral. Ons hele bestaan is deurtrek van sy teenwoordigheid. Dit is die onderdrukking van die sondaar mens wat dit nie wil sien nie. Nou hoor bietjie hier op Psalm 115 vers 3 staan daar: Our God is in the heavens. He does all that he pleases. Die Here is in die hemel. Hy doen net wat hy wil. Wat beteken dit? Dit beteken daar is niks bokant God nie. Hy is die onafhanklike ene. Hy is die een wat in beheer is hierso. Niks in die skepping kan vir die Here sê, wat het jy gedoen nie? Niks nie. Ook interessant, Job, redelijk vroeg in die boek van Job, besef Job nogal iets groots, ook van die Here, waar hy skryf hier, so, en ek lees dat die King James Bible, hy sê, oor die Here, neither is there a daysman between us, that he may lay his hand upon us both. So as julle nou Job gelees het, weet julle die Job wil sê, hy wil sy saak voor die Here uitklaar, en hy sê, daar is niemand, bokant my en die Here, wat kan oordeel oor ons nie. Soos as mens nou sit in 'n hof, en die regter is besig om te oordeel tussen party A en B, die Here is die regter. Daar is nie 'n regter of iets bokant die Here, wat vir die Here kan sê, links of regs nie. Baie belangrik vir apologetiek, ons sal nog mooi sien, hoekom ek dit so sê. Die feit van hierdie saak, dat die Here is die onafhanklike skepper, en dat ons so afhanklik is van hom, dat daar geen ander gode is buiten hom nie, is die vertrekpunt van ons Bybelse apologetiek. Die vertrekpunt. So wat ek bedoel met dit is, ons vat nie die Bybel, en ons maak die Bybel toe, en ons sit om een kant, en ons praat met die ongelovige, en ons kyk vir hom, kom ons kyk waar vat die feite ons heen nie. Want die feite is Christelike feite. Die feite is geskape feite. Die feite is afhanklik van die Here vir hulle betekenis en vir hulle bestaan. Jy kan nie sin maak van die feite as jy nie die skrif het nie. Daai is die groot beginsel waartoe ek wil kom as ek nou so hieroor praat. Kom ons lees Kolossense 2 vers 3, ongelukkig weer in Engels. Dan staan daar, Paulus wat skryf, Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. En waarsku hy die gelowiges, hy sê, See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. So hy sê, duidelik, pas op vir mense wat jou wil vasvang, met 'n filosofie wat nie volgens Jesus Christus is nie. Wat is dit? Dit is enige filosofie wat dink dat jy kan klaarkom sonder om eers jou afhanklikheid van die Here te bely. Dit is eenvoudiglik dit. As gereformeerdes bely ons absolute afhanklikheid van die Here en dit geld ook as ons filosofie doen. OK. So kom ons gaan 'n bietjie hierso. Wat bedoel Paulus as hy sê dat ons nie vasgevang moet word teen filosofie wat nie volgens Christus is nie? Dit is enige filosofie wat volgens die menslike tradisie is. Enige filosofie wat sê, ek het nie die Here nodig nie. OK. Reg. Nou dat ons die agtergrond het, ons weet wat apologetiek is, ons weet vir wie dit is, ons weet wat ons glo as gereformeerdes, hoe gaan dit nou prakties uitwerk in 'n gesprek met 'n ongelowige? Nou, die Bybel het 'n baie interessante teks, twee verse in Spreuke 26, wat baie mense sal dink dit is 'n teenstrydigheid, maar dit is werklik nie. Daar's geen teenstrydighede in die woord van die Here nie. Die Bybel gee vir ons 'n twee-stap metode om te werk te gaan met ongelowiges. Die eerste een is eintlik meer soos 'n waarskuwing, en die ander een is die regte manier. Die Bybel sê, weer in Engels, Answer not a fool according to his folly, lest you be like him. En dan volgende teks, Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own eyes. As ek het loslik kan vertaal, dan sê die Bybel vir ons duidelik, Moet nie 'n dwaas antwoord volgens sy dwaasheid nie, anders gaan jy self 'n dwaas wees. Die volgende vers sê, antwoord die dwaas volgens sy dwaasheid, anders dink hy slim. Los vertaal. So wat bedoel die Bybel as die Bybel dit sê? Wel, dit is eintlik baie eenvoudig, as ek dit prakties maak. Verbeel julle self, 'n ongelowige loop in 'n ateïs, maklikste voorbeeld. Die ateïs sê, ek weet nie of die Here bestaan nie, jy moet dit vir my bewys. As mens hom gaan antwoord volgens sy dwaasheid, gaan jy aanvaar wat hy vir jou sê, dat hy nie weet dat die Here bestaan nie. So jy gaan vir hom sê, weet jy wat, jy is reg, dat jy nie weet of die Here bestaan nie. Kom ons kyk of ons kan kyk na die feite en dan kan ek vir jou bewys dat die Here bestaan. Dit is die verkeerde prosedure. OK. Hoekom? Want die Bybel sê dat hy weet dat die Here bestaan. Romeine 1 sê die openbaring van die Here trek deur tot alle mense. Hy is besig om dit te onderdruk in ongeregtigheid as 'n sondaar. Dis wat ons moet besef. OK. So wat sê die Bybel? Die Bybel sê antwoord hom volgens sy dwaasheid, anders dink hy hy is wys. So hoe doen mens dit? Dit is dan die interessante tweak, as ek dit so kan sê, van hoe jy hom benader. Jy aanvaar vir arguments onthalwe, dat wat hy sê en wat hy glo oor homself waar is. Jy sê vir hom, oké, okay, meneer atheïs, jy beweer daar is geen God nie. Kom ons klim in daai wêreldbeskouing in. Dan begin ons gate druk in wat hy glo oor realiteit. Een basiese ding van ateïsme wat ontken dat die gereformeerde Here bestaan en in beheer is, is 'n beginsel van toeval. Alles is toevallig. Alles. Daar's geen doel in hierdie lewe nie. Ons is materie wat rondvlout vir geen partikulier doel nie. OK. Wat is die implikasies van dit? As ons net toevallige materie is, daar gaan alle etiek uit die deur uit. Niemand kan vir jou sê dit is verkeerd om moord te pleeg in 'n ateïse se wêreldbeskouing nie. Al wat hy het is sy opinie, maar sy opinie is nie 'n objektiewe basis vir etiek nie. Onthou, ons as Christene het 'n goeie basis vir etiek, die enigste basis. Dit wat reg en verkeerd is in hierdie lewe is wat die Here bepaal want hy is die Skepper. Daar's 'n basis vir etiek, die ateïs het dit nie. So as die ateïs vir jou sê, hoekom steel jy my beursie of hoekom pleeg jy moord? Hy het geen rede hoekom nie. Dis 'n probleem vir die ateïs. Nog 'n probleem. Die ateïste is ook baie gewoonlik hulle hou baie van wetenskap, reg? Hulle is baie wetenskaplik en hulle soek wetenskaplike bewyse vir die bestaan van die Here. Maar wat is wetenskap? Wetenskap, baie eenvoudig gestel, is die, as ek nou weer 'n Engelse woord mag gebruik, die extrapolation van dit wat ons waargeneem het in die verlede in die toekoms in. Eenvoudige eksperiment, ek tel 'n bal op, ek laat val die bal. Ek doen dit weer, die bal val af so 'n paar keer, dan beweer ek in die toekoms as ek die bal gaan optel en ek laat val, dan gaan hy weer grond toe val. OK, eenvoudige wetenskap. Maar in 'n wêreld van kans, 'n wêreld van toeval, 'n wêreld waar daar geen doel is nie. Jy kan nie sin maak van iets soos 'n uniforme wet in die natuur nie. Dit mag dalk net wees in die ateïse beskouing dat as ek die bal optel en ek laat val, dan gaan hy op. Want daar is niks agter die wet in nie behalwe toeval. So toeval verwyder die fondasie vir wetenskap waarvan die ateïs so baie hou. So ek dink julle kry die idee. Daar's baie wat mens nog kan sê oor dit en oor die ateïstiese beskouing, maar jy aanvaar wat hy sê vir arguments onthalwe en jy wys hom hoe krummel sy gebou in mekaar. Dis die eerste deel. Die tweede deel, dan vat jy die ateïs en sê vir hom kom vir arguments onthalwe in die Christelike wêreldbeskouing in. Laat ek jou wys hoe hierdie dinge wat jy aanvaar as vanselfsprekend afhanklik is van die Here wie jy ontken. As jy wil wetenskap doen, wetenskap is afhanklik van die gereformeerde God, want dit is die gereformeerde God wat die reëls van die skepping ingestel het en dit ook so onderhou vir ons. Dis nie toevallig dat die hele wetenskaplike endeavor, as ek dit so kan noem, het sy oorsprong gevind in 'n Christelike weste nie. Want as die Christene wat geweet het dat daar is orde in die natuur. So jy wys vir hom, wetenskap het 'n fondasie in die Christelike beskouing. Etiek het 'n fondasie in die Christelike beskouing. Dis net die Christen wat kan sê, dit is objektief verkeerd in alle situasies om 'n baba dood te maak. Net die Christen kan dit sê, nie die ateïs nie. Die ateïs beskou babas as materie, niks werd. As hulle hou van 'n baba en hulle wil nie hê jy moet hom doodmaak nie, Hulle kan nie argument voer daarvoor nie. Dis baie hartseer, eintlik. OK. So daai is 'n eenvoudige twee-stap beskouing. Nou, 'n paar beginsels net ook om in gedagte te hou as mens te doen. Dit vereis dat jy moet luister na die ongelowige. Dit vereis dat jy moet verstaan wat hy glo van homself en van die wêreld om hom. So as mens dan begin met apologetiek, dit is nie 'n silver bullet wat jy verby die ou loop op die straat en jy vernietig sy wêreldbeskouing en dan loop jy net aan nie. Dit is 'n intieme betrokkenheid by ongelowiges, 'n omgee vir hulle, 'n hoor wat hulle sê en dan om hulle reg te help deur hierdie argumente te voer. So wat Van Til altyd gesê het is ons moet altyd bereid wees om die volgende koffie te koop. Want hierdie goeters vat gewoonlik tyd. Ek is seker die Here kan iemand bekeer op die spot, maar ek dink vir enigiemand wat al betrokke was in evangelisasie sal weet dit is 'n skaars ding wat gebeur. Ek dink die Here wil hê dat ons moet worstel met hierdie goeters en met ongelowiges op hierdie manier. OK. Ek het 'n voorbeeld vir ons nog. Ek het nou baie gepraat oor ateïsme, maar net Islam. Dis bietjie meer uit my eie ervarings uit. So ek het altyd my hare gesny daar by Brooklyn Mall. Dis nou daai kant toe. En die eienaar daar, ek het in die artikel het ek sy naam Joe gemaak. Maar sy naam is eintlik Mohammed. En as ek het Mohammed gemaak en dan sou niemand geweet het sy regte naam is ook Mohammed nie, maar dit is 'n algemene moslim naam. Maar hy was 'n baie, en ek moet bietjie wesen toe gaan, ek was nou lanklaas daar. Hy is 'n werklike moslim. Hy het werklik geglo in wat die Koran leer en oor wat hy moet doen om nou in die hemel te kom. En ek het 'n paar keer intoe gegaan en ek het vir hom gevra oor sy moslemskap en wat glo hy, wat doen hy, hoekom doen hy dit. En dit was nogal goeie gesprekke geweest. En ek vra toe vir hom op een keer, net 'n eenvoudige vraag, want ek weet net 'n bietjie van Islam af. Ek vra vir hom, maar Mohammed, hoekom gaan jy hemel toe? En sy antwoord was dat hy doen die regte dinge. Hy is besig om, hy gaan moskee toe, hy bid op die regte tye, hy kyk na Mekka toe, hy wil die pilgrimage doen, waantoe, ek weet nie wat nie. Hy doen al die regte goeders. Okay. Maar nou ook interessant genoeg is in die gesprekke voor dit, het hy vir my in baie duidelike woorde gesê dat hy sukkel met twee goeders. Hy sukkel met geld en hy sukkel met vrouens. En ek vra toe vir hom, Mohammed, as jy sukkel met hierdie goeders, het jy al onreg gepleeg in jou lewe? En hy sê vir my, ja, hy het definitief. En ek vra vir hom, is God regverdig? Sy antwoord is natuurlik, ja, die regverdigheid van God is groot in Islam. En ek sê vir Mohammed, as jy die Here se wet gebreek het, Allah se wet nou, hoe verwag jy dat hy jou moet toelaat in die hemel, sonder om homself te verloon nie? En Mohammed se antwoord was, die Here, nie, hy vergewe jou, hy vergewe jou. Maar soos ons weet, om net iemand te vergewe, is nie altyd regverdig nie. Nou, die regverdigheid van God in die Christelike beskouing is nie iets wat die Here net kan wegwys nie. En dit is ook baie interessant, as jy mens nou ook nou gaan kyk na die geskiedenis van Islam en hoe dit begin het, dat die hele idee van 'n die Engelse woord is 'n propitiatory sacrifice, 'n offer in jou plek, is heeltemal weg in die Koran. En dit is 'n probleem vir hulle, dat as daar nie 'n offer in jou plek is nie, dan kan jy nie die Here se regverdigheid vashou en ook beweer dat jy kan hemel toe gaan as 'n sondaar nie. Dis net die Christelike beskouing wat daai het. Dis sê ek vir Mohammed, sien jy hierdie probleem in jou wêreldbeskouing? En hy is natuurlik, hy gaan nie net dadelik sê, ja, nee, ek is verkeerd nie. Wat ek toe doen is, ek sê vir Mohammed, kom gou in die Christelike wêreldbeskouing in. Kom ek vertel vir jou van Jesus Christus, wat hy vir jou gedoen het, toe hy in die kruis gesterf het vir ons sondes. In so 'n mate, Mohammed, dat jy is absoluut skoon gewas van al die foute wat jy al gemaak het in jou lewe, en jy kan vrylik toegang kry tot die ewige lewe. Ek sê vir Mohammed, wil jy die Here aanvaar as jou verlosser, as jou verlosser. En toe gaan die apologetiek encounter bietjie aan. Hy sê toe onmiddellik vir my, maar as Jesus klaar vir my sondes betaal het, hoekom gaan ek nie nou onmiddellik uit en vat sommer enige vrou wat ek wil hê en steel al die geld nie? Dit is nogal 'n groot ding vir hom gewees. Dit is, hierdie is amper woord vir woord. En dit is nou weer, hier vra hy weer vir my, maar antwoord my, gee vir my 'n rede vir jou hoop. En dan kom die antwoord weer, en ek sê vir hom, maar dit is die ongelooflike ding van die Christelike beskouing. Dit is, as die Here vir jou gesterf het, dis nie net dat hy vir jou betaal het nie, maar die Heilige Gees werk in jou hart, dit gee vir jou 'n nuwe hart, nuwe begeertes, jy's 'n nuwe wese. Jy wil nie meer die vrouens hê nie, jy wil nie meer geld hê nie, jy wil die Here hê. En ek sal hierdie nooit vergeet nie, dat dit vir hom so gesê het, het ek gesien dat iets het hom getref. Want hier was 'n man wat sukkel met sonde, wat hemel toe wil gaan. Maar Islam kan dit nie vir hom gee nie. En hy het dit besef in daai oomblik, en ek weet dit. Nou, ek het nog nie 'n bekering gekry nie, maar ek het al baie gebid vir Mohammed, en soos ek hierdie geskryf het, het ek gedink ek moet bietjie weer teruggaan om met hom te praat oor dit. Maar dit is 'n voorbeeld. Dit is 'n wêreldbeskouings en konflik. Dit is apologetiek. Wêreldbeskouings en konflik. Iemand wat 'n idee het oor die wêreld, en jy wat 'n idee het oor die wêreld, gegrond op openbaring van die Here. Die beginsel is, moet nie die Bybel weggooi nie, maar argumenteer met wêreldbeskouings. En dit is wat ek vir ons het vanaand. Daar's eintlik nog een ding, 'n baie belangrike deel eintlik, ook in 1 Petrus 3 vers 15, wat Paulus baie duidelik sê, dat ons in die gesprekke, wanneer ons 'n verdediging gee, dit moet doen met eerbied en respek. Nou, baie van hierdie apologetiek video's op YouTube, as mens kyk na die Christene, dan kry mens die idee dat hulle besig is om argumente te voer, net om hulle eie egos te streel. Dis nie waar vir almal van hulle nie, maar hulle is quarrelsom, is die Engelse woord. En ons is nie geroep om net argumente te voer, net somme nie. Ons is altyd besig om dit te doen, want ons wil die Here verheerlik. En dan ek kan hierso lees vir ons Johannes Calvin, ook weer in Engels, in sy kommentaar op 1 Petrus 3 vers 15, dan skryf hy, gentleness and respect is a most necessary admonition, for unless our minds are endued with meekness, contentions will immediately break forth. So contentions is net, as mens net wil beklei. Meekness is set in opposition to pride. So ons is nie trots nie. And vain oscillation and excessive zeal. To this, he adds, dis nou Paulus, fear. Dis nou die vrees vir die Here. For where reverence for God prevails, it tames all ferocity of our minds, and it will especially cause us to speak calmly of God's mysteries. For contentious disputes arise from this, because many think less honorably than they ought of the greatness of divine wisdom, and are carried away by profane audacity. Wat beteken dit, as ek dit ook eenvoudig kan stel? As gereformeerdes bely ons dat ons is gelowiges en Christene, nie omdat ons so vrek slim is nie. Nie omdat ons gekyk het na al die argumente en besluit het hierdie is die regte ding om te glo nie. Dit is die regte ding om te glo, maar ons is eerstens Christene omdat die Here uitgereik het na ons toe. Voor ons nog enigiets gedoen het, hy ons gekies en ons gered. En ons moet besef dat as dit nie was vir die uitverkiesende genade van die Here nie, dan kan Mohammed ook die een gewees het wat my vertel het van Christus en ek die een was wat nie wou glo nie. As mens dit onthou, dan is daar geen rede vir ons wanneer ons evangeliseer of betrokke is in apologetiek om dit te doen op 'n manier wat trots is of 'n manier wat disrespekvol is teenoor die ongelowige nie. Dit is wat ek het vir ons vanaand. So antwoord 'n dwaas, moet nie 'n dwaas antwoord volgens sy dwaasheid nie, anders as jy soos hy. Antwoord 'n dwaas volgens sy dwaasheid, anders as hy wys in sy eie oë. So dit beteken, eenvoudiglik, as ons die beeld het van die konflik van wêreldbeskouings. Die eerste een, as jy die dwaas antwoord en soos hy word, dan is dit so goed soos die ateës wat by jou kom, vir jou sekere dinge sê oor die wêreld, byvoorbeeld dat hy nie dink God bestaan nie, of dat hy nie seker is God bestaan nie, dat die Here nie duidelik geopenbaar is nie. Dit is 'n sekere begrip van die wêreld wat hy het. Jy sal dwaas wees, volgens Spreuke, as jy aanvaar wat hy sê as waar, en dan dit probeer gebruik as 'n fondasie om vir hom te bewys dat die Christelike God bestaan. Jy het verloor voor jy begin het. Want sy beginpunt, sy vertrekpunt, as hy vir jou sê, dat ek is onseker oor die bestaan van die Here, of hy probeer wat die Bybel sê onderdruk, sy vertrekpunt het al klaar voor veronderstel, dat jou wêreldbeskouing vals is. Verstaan? As ek begin deur te sê, ek weet nie of die Here bestaan nie, dan ontken dit klaar wat die Bybel sê oor hom. So dis nie 'n vertrekpunt nie. So wat jy dan moet doen, is jy moet sê, vir argumente onthaalwe, kom ek aanvaar wat jy sê is waar, maar ek gaan jy dan probeer vir jou bewys dat God bestaan van daar af nie. Ek gaan so te sê, eintlik jou aanval, in jou eie wêreldbeskouing, gaan ek begin gate druk. Soos jy sê vir my dat daar is geen God nie, of jy dink jy daar is 'n God nie, en jy sê vir my toeval is 'n groot ding, verduidelik dan vir my hoe doen die wetenskap. Verstaan? Want hy aanvaar, soos Van Til altyd gesê het, hy aanvaar sekere dinge as vanselfsprekend, wat die Here vir hom gee, soos uniformiteit in die natuur, soos ethiek, en jy moet hom druk op sy fondasies vir dit, en dan val sy wêreldbeskouing in een, en dan kan jy hom in die Christelike wêreldbeeld innooi om te wys, maar hoe hy eintlik in alle aspekte afhanklik is van die Here. Dis die ironie, en dit mag dalk baie wees om nou te sê, maar die argument teen 'n ongelowige is dat enige argument wat jy wil voer teen die bestaan van die Here, wat logies is en wat veronderstel is om sin te maak, voor veronderstel dat die Here bestaan. So dit is 'n self-defeating argument.
So by die Islam beskouing wat ek nogals baie keer teekom, is dat hulle sê, ons is eintlik baie dieselfde, behalwe dat hulle sê, die Koran sê dat Jesus was net, dink hy, hulle sê hy was 'n profeet of iets, maar hy was nooit werklik God nie. So ek verstaan dat hulle mense sê dat jy praat dan en jy sê vir argumente onthalwe, kom ons sê dat wat jy sê is reg. Maar hoe gaan mens dan vanuit om te sê, my beskouing is vanaf die Bybel, jou beskouing is die Koran, ek ken nie die Koran so goed nie, maar om steeds te kan bewys dat Jesus was ook God, toe hy vir ons sondes gesterf het, en daar kom die, dat hy die ons het die regverdigheid deur hom gekry. Hoe benader mens dit?
So vra jy, hoe bewys mens Jesus is God aan die moslim, of hoe? Ja, kyk, want die moslim glo natuurlik nie in die godheid van Jesus nie, maar dis die interessantheid van die gesprek met Mohammed. Die godheid van Jesus was nie noodwendig 'n kwelpunt gewees nie. Dit was, toe ek vir hom vertel het dat Jesus gesterf het vir ons sondes was, en ek het dit explicit ook, ek het dit ook so duidelik vir hom uitgedruk, dat ek glo dat Jesus is die tweede persoon van die drie eenheid, en dat hy is die een wat vir my gesterf het vir my sondes, maar dit was nie noodwendig iets wat hy even my op gedruk het of gevra het nie. Maar as hy vir jou vra, maar hoe weet jy Jesus die seun van God, of hy probeer erger teen die druk deur te sê, maar dit is 'n groot ding vir die moslems, is, jy mag nie, ja, ek moet nou my woorde reg kry, is dit tawhid of so ietsie, dit is 'n verskriklike sonde in Islam, as jy vir iets die eer gee wat Allah toekom, wat nie Allah is nie. So hulle dink dat ons gee vir drie verskillende wesens die eer van God, en dit is 'n sonde waarvan jy nie kan terugkom nie. Verstaan? So vir die moslim is dit dan belangrik dat hy baie duidelik verstaan, want die Koran het dit verkeerd, né? Die Koran dink dat die drie eenheid is die Vader, die Seun en Maria, as drie verskillende wesens. Maar dis baie belangrik vir die moslim, en ek het dit ook so vir Mohammed uitgebeeld in ander gesprekke, dat die Christen glo baie duidelik in een God. Ons glo nie in drie gode nie. So Jesus Christus is God, maar nie nog 'n God nie. Hy is die tweede persoon van die drie eenheid.
Baie keer as ek met hulle in gesprekke tree, dan is dit soal van, maar dit is nie eintlik nodig dat ek met hulle in gesprek hoef te nie, want ons is eintlik dieselfde. Ons lewensstyl is eintlik dieselfde. Die enigste verskil is, dat ek glo Jesus Christus was God, wat vir my sondes gestraf. Hulle glo net hy was 'n profeet. Dis so half onder, maar, en dan is dit vir my moeilik om half daai onderskeid, want as hulle vir my sê, maar ons so is eintlik dieselfde, en dan om by hulle by te bring, maar maar dis die kruks van die evangelie is Jesus Christus.
Ja, so is miskien is 'n goeie vertrekpunt en ek is nou nie noodwendig die kenner op die vlak van Islam nie, maar wat wil jy hê by die moslim? Jy wil hê dat hy moet ervaar wat jy ervaar as 'n Christen omdat jy die Here ken. Want hulle ervaar dit nie. En die punt kom daarby uit dat hulle het Jesus nodig, reg? Jesus, die tweede persoon van die drie en hy het vir hulle gesterf het aan die kruis. So vra vir hulle, soos ek Mohammed gevra het, dis dalk 'n goeie vertrekpunt. Hoe kan jy in die hemel kom as daar niemand is wat vir jou sondes gesterf het nie? Verstaan? Dan vat jy dit van daar, want daai is 'n groot ding in Islam. Daar's geen offer vir die sonde vir jou sondes nie. En ek dink dit is 'n wyd genoeg gap wat ons nie naby aan mekaar is enigsins nie. Net ook terloops met Islam, iets wat vir my onlangs uitgewys is die konsep van persoonlike verhoudings is Allah is baie streng, een persoon, een wese. En die vraag is Allah 'n persoonlike God wat persoonlike verhoudings kan hê en die moslim sê ja. Maar met wie het Allah logies 'n verhouding gehad voor daar skepping was? Want daar was niks. En daar's geen antwoord wat kan kom van die moslim af nie. En dit by implikasie sê dat Allah die skepping nodig. En dit maak die skepping eintlik amper deel van God. En dit is nogal 'n erge implikasie van die Islam sisteme in terme streng en dan. Maar die Christen glo in 'n drie-enige God. 'n God wat persoonlik is, dit is deurtrek van sy wese. En dan skep hy, en hy skep ons persoonlike wesens om met mekaar verhoudings te hê. Dit reflekteer hom, en hy kom en hy het 'n verhouding met ons, maar dis niks anders hy gedoen het net van vir altyd af nie. So daai hele konsep van persoonlike verhoudings het ook net 'n fondasie in die Christelike geloof, nie in Islam nie. Maar dit is nogal 'n ander ding om vir hulle te sê, ek weet nie of hulle dit noodwendig gaan begryp nie, maar daar's baie wat mens kan doen. Daar's ja.
Hi Arne, ek het eintlik twee vrae. Die ene is dit miskien ook reg om te sê mens aanvaar dat dit wat die ateïs of wie ook al sê dat hy dit werklik glo. So jy aanvaar dit wat hy glo. Hy glo dit of wat hy sê, hy glo dit regtig. So jy want jy weet dis nie waar nie, nê. So jy aanvaar sy jy wil nie oor jy liefde nie, maar jy aanvaar dis wat hy sê, hy glo dit regtig. Okay, en dan so dis die een vraag. Die ander vraag is dan Ryk Comfort se daai Living Water sy bediening, is dit ook 'n vorm van apologetiek?
Okay, so op die eerste een, dit is 'n interessante vraag, een wat ek nog nie noodwendig baie klaarheid het myself nie, maar ek dink dit is reg om te sê dat die ateïs is in 'n sekere sin eerlik oor sy ongeloof. Dit is nie dat hulle heeltyd rondloop en dink, ja, ek het nou die waarheid onderdruk. Jy weet, of hulle is heeltyd besig om consciously teen die goed in te gaan nie. Ek dink die sonde van 'n mens se hart strek baie diep dat mense dit doen, maar dit word amper 'n tweede natuur. Verstaan? Maar die hele ding met die ongelowige, veral die ateëse, is hy mag dalk nie bewus wees van al die maniere hoe hy dit besig is om te onderdruk nie. En in daardie sin is hy dalk opreg in sy onderdrukking, as mense dit sou kan sê. Maar dit is die ironie van die ateïstiese beskouing, is dat selfs in die onderdrukking is hy besig om onafhanklik te vertrou op die Here wanneer hy petrol in sy kar gooi om te verwag dat die engine gaan start. Verstaan, dit is sulke eenvoudige goeters, maar dit is die feit dat die openbaring van die Here kom deur in alle aspekte van die ongelowige se bestaan. En hy is verantwoordelik vir daai onderdrukking. So niemand gaan op die oordeelsdag kan kom en sê, maar ek het nie geweet nie. En ek dink jy sal saamstem met dit. Maar dit is 'n moeilike een om te vra, maar tot watter maat is hulle bewus van daai onderdrukking? En miskien is die apologeet se doel om hulle meer bewus te maak van daai onderdrukking. Verstaan? As wat hulle is. Ja. En dan Ryk Comfort. Ek het al 'n paar Ryk Comfort video's gekyk. ek sal, ja, soos ek sê, die verhouding tussen apologetiek en evangelisasie is baie naby. En wat hy doen, dink ek, is goed. Maar ek weet nie of ek meer kan sê oor dit nie.